สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cities and the Wealth of Nations Principles of Economic Life เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เมืองของเจนเจคอบส์ที่เสนอแนวคิดท้าทายยกรอบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับสมมติฐานที่มักมองว่ารัฐชาติคือหน่วยหลักของความมั่งคั่งแล้วชี้ว่าเมืองต่างหากคือกลไกสำคัญที่สร้างนวัตกรรมการจ้างงานและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเจคอบส์ใช้การสังเกตเชิงประจักษ์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและตัวอย่างจากเมืองและภูมิภาคต่างๆเพื่ออธิบายว่าการเติบโตเกิดจากการพัฒนาภายในของเมืองไม่ใช่จากการวางแผนจากส่วนกลางอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจแต่ยังเป็นกรอบคิดใหม่สำหรับทำความเข้าใจว่าความหลากหลายความหนาแน่นและการผลิตทดแทนการนำเข้ามีผลต่อชีวิตเศรษฐกิจของเมืองอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองคือหน่วยพื้นฐานของความมั่งคั่งไม่ใช่รัฐชาติประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการสลับจุดศูนย์กลางของการวิเคราะห์เศรษฐกิจจากประเทศไปสู่เมืองเจคอบเห็นว่าการมองเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ระดับชาติทำให้เราพลาดกลไกจริงของการเติบโตเพราะกิจกรรมผลิตแลกเปลี่ยนและเกิดนวัตกรรมจำนวนมากเกิดขึ้นในระดับเมืองและเครือข่ายเมืองมากกว่าจะกระจายอย่างเท่าเทียมทั้งประเทศแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันอธิบายได้ว่าทำไมบางเมืองจึงเติบโตต่อเนื่องขณะที่เมืองอื่นหยุดนิ่งแม้อยู่ในประเทศเดียวกันการวิเคราะห์แบบนี้ทำให้ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคกลายเป็นเรื่องหลักไม่ใช่เรื่องรองเจคอบจึงมองว่าเศรษฐกิจไม่ได้เคลื่อนที่ตามนโยบายมหาภาคเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับพลังภายในของแต่ละเมืองความสามารถในการสร้างอาชีพใหม่และการเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกเมื่อมองเช่นนี้เมืองไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยของประชากรแต่เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีชีวิตและพัฒนาได้ด้วยตัวเองประเด็น2การทดแทนการนำเข้าเป็นเครื่องยนต์ของการเติบโตแบบเมืองหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ import replacement หรือการทดแทนสินค้านำเข้าด้วยการผลิตภายในเมืองเจคอบส์เสนอว่าเมืองที่แข็งแรงจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะผลิตสิ่งที่เคยต้องซื้อจากภายนอกกระบวนการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประหยัดต้นทุนแต่เป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ความชำนาญใหม่และงานใหม่ในท้องถิ่นเมื่อเมืองสามารถผลิตสินค้าที่ตนเคยนำเข้าได้เมืองนั้นจะพัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคและต่อยอดไปสู่การผลิตที่ซับซ้อนขึ้นได้อีกแนวคิดนี้ต่างๆจากการพัฒนาแบบสั่งการจากบนลงล่างเพราะกบมองว่าความรู้ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจมักเกิดจากผู้ประกอบการขนาดเล็กคนทำงานและชุมชนที่เห็นปัญหาจริงในพื้นที่ของตนเองการทดแทนการนำเข้าจึงเป็นกระบวนการสะสมที่ค่อยๆขยายฐานเศรษฐกิจอย่างมีความหลากหลายมากกว่าการพึ่งอุตสาหกรรมเดี่ยวหรือโครงการขนาดใหญ่เพียงไม่กี่โครงการประเด็น3ความเฉพาะของการเติบโตทำให้เมืองหนึ่งรุ่งอีกเมืองหนึ่งถดถอยหนังสือเล่มนี้เน้นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดพร้อมกันทุกที่แม้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายเดียวกันเจคอบส์ใช้ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และภูมิภาคต่างๆเพื่อชี้ว่าเมืองและพื้นที่ย่อยภายในประเทศสามารถตอบสนองต่อแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันจึงอธิบายได้ว่าทำไมบางภูมิภาคฟื้นตัวดีขณะที่บางแห่งกลับซบเซาประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของการใช้มาตรการมหาภาคแบบเดียวครอบทั้งประเทศโดยเฉพาะเมื่อนโยบายเดียวกันอาจเหมาะกับเมืองที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆกันโดยสิ้นเชิงเจคอบส์ยังเชื่อมภาพนี้กับปัญหา stagflation ซึ่งเป็นภาวะที่เงินเฟ้อและการว่างงานเกิดพร้อมกันเธอใช้ภาวะดังกล่าวเพื่อโต้แย้งว่าเศรษฐกิจไม่ได้ทำงานตามอุปสงค์อุปทานแบบง่ายๆเสมอไปแต่ขึ้นกับคุณภาพของโครงสร้างเมืองและความสามารถในการสร้างงานใหม่การเติบโตจึงเป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แจกจ่ายเท่ากันได้จากส่วนกลางประเด็น4เงินตราเดี่ยวและนโยบายรวมศูนย์อาจขัดกับความหลากหลายของเมืองอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการตั้งคำถามต่อระบบเศรษฐกิจที่ใช้เครื่องมือส่วนกลางกับพื้นที่ที่มีความแตกต่างสูงเจคอบส์มองว่าหากประเทศหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้สกุลเงินเดียวและนโยบายการเงินแบบเดียวก็อาจส่งผลไม่เท่ากันต่อเมืองต่างๆต่างบางเมืองอาจถูกกระตุ้นเกินไปขณะที่บางเมืองอาจถูกกดทับจนฟื้นตัวยากประเด็นนี้ไม่ใช่การปฏิเสธนโยบายการเงินทั้งหมดแต่เป็นการชี้ว่าความหลากหลายของเมืองทำให้การกำหนดนโยบายจากศูนย์กลางมีข้อจำกัดเพราะไม่สามารถรับรู้จังหวะเศรษฐกิจที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้ครบถ้วนเจคอบส์จึงเสนอให้มองเศรษฐกิจในฐานะระบบหลายศูนย์กลางที่เมืองแต่ละแห่งมีวัตจักรและโครงสร้างของตนเองการทำความเข้าใจระดับเมืองจึงช่วยให้เห็นว่ามาตรการเดียวกันอาจสร้างผลลัพธ์สวนทางกันในพื้นที่ต่างกันหน นังสือเล่มนี้จึงมีน้ำหนักเชิงวิพากษ์ต่อการวางแผนเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ทั้งในเรื่องงบประมาณโครงสร้างอุตสาหกรรมและการจัดการเสถียรภาพทางการเงินประเด็นสุดท้ายแนวทางของเจคอบส์คือสังเกตจริงใช้เหตุผลและให้ความสำคัญกับท้องถิ่นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเศรษฐศาสตร์ตำราคือวิธีคิดของเจคอบเองเธอไม่ได้สร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ซับซ้อนแต่ใช้การสังเกตเมืองจริงประวัติศาสตร์จริงและเหตุผลเชิงระบบเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบเมืองกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจวิธีนี้ทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะงานวิชาการและงานวิพากษ์สังคมเพราะมันตั้งคำถามต่อการผูกขาดความรู้ของผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางพร้อมยืนยันว่าคนในพื้นที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเศรษฐกิจของตนเองหนังสือยังสอดคล้องกับงานอื่นของเจคอบส์ที่เน้นเมืองแบบผสมผสานมีความหนาแน่นและมีความหลากหลายของกิจกรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการจ้างงานใหม่แม้งานเล่มนี้จะไม่ได้เป็นตำรามาตรฐานในสายเศรษฐศาสตร์แต่กลับมีอิทธิพลสูงต่อการวางผังเมืองเศรษฐศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์และการพัฒนาชุมชนเพราะมันเสนอกรอบคิดที่นำไปใช้จริงได้ในระดับเมืองและภูมิภาคกว่าระดับนโยบายรวมศูนย์โดยสรุป Cities and the Wealth of Nations เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เมืองการพัฒนาท้องถิ่นนโยบายสาธารณะและประวัติความคิดทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองนอกกรอบรัฐชาติเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติก็ช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใดบางเมืองจึงสร้างงานและนวัตกรรมได้ต่อเนื่องขณะที่บางเมืองกลับอ่อนแรงทั้งยังชี้ให้เห็นคุณค่าของความหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตในท้องถิ่นการตัดสินใจที่อาศัยความรู้ของคนพื้นที่จุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมุมมองที่ไม่ยึดติดกับประเทศเป็นหน่วยหลักแต่หันไปมองเมืองในฐานะระบบเศรษฐกิจที่มีชีวิตมีวัฏจักรและมีศักยภาพในการเติบโตด้วยตัวเองแม้งานของเจคอบส์จะไม่เป็นตำราทฤษฎีเชิงเทคนิคแต่ความคมชัดของการสังเกตและความกล้าท้าทายสมมติฐานเดิมทำให้หนังสือเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้อ่านร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนเจคอบส์